Pokud bych měl shrnout to, co jsme slyšeli pátek, sobotu, tak by to bylo text z Jeremiáše z 29. kapitoly od 11. verše, kde čteme toto slovo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. Jsou to velká zaslíbení, které nám Pán Bůh dává, když chceme se změnit. Když chceme se změnit, tak potom poznáme, že Pán Bůh má s námi myšlenky o dobru. Že nám chce dát požehnání, že nám chce dát krásnou budoucnost. A pokud jste si taky nějaké poznámky udělali, tak aby jsme nezapomněli to, když Pán Bůh nám mluví, stojí vždycky si to zaznamenat, tak já jsem si tady zaznamenal, že Pán Bůh mění naše plány. Sice my pro sebe taky chceme jenom dobro, ale Pán Bůh, ten rozdíl mezi námi a Bohem je, že Pán Bůh pro nás chce to nejlepší. My si myslíme, že chceme nejlepší pro sebe, ale někdy nám Pán Bůh vezme to, co si my myslíme, že je nejlepší, vezme nám to dobré a chce nám dát to nejlepší. Ale proto my se musíme otevřít a musíme hledat, protože to, co on má s námi, co zamýšlí s námi, zná jen on. A abychom to poznali, tak tady je napsáno, že se máme modlit, že ho máme hledat. A když to budeme činit, tak nalezneme ho. A když se budeme dotazovat celým svým srdcem, nalezneme jeho plán. A pak najednou zjistíme, že jeho plán je ten nejlepší pro nás. A už nic nebudeme chtít. Už ty naše představy jdou stranou. Sice je hezky si představit, ale najednou si uvědomíme, že jeho plán je nejlepší. A tak chceme si představit ten jeho plán. A za to potom se budeme modlit, za to budeme usilovat, na to budeme očekávat. To budeme si přát v našem životě, aby se naplnilo. A necháme potom ty naše představy. Protože věříme, že jeho cesty jsou ty nejlepší pro nás. Je čas na změnu, je čas, abychom právě tady tuto věc pochopili. Abychom nechali stranou naše představy, naše plány, naše přání, naše představivost a obejmuli a přijímali to Boží, ten jeho plán. A najednou pochopíme, že jeho myšlenky s námi jsou o pokoji, nikoliv o zlu. O pokoji. Chce nás provést životem a Pán Ježíš je ten nejlepší rádce a vůdce v našem životě. A kdo se nechá jeho vést, tak nikdy nelituje, protože on nás vede vždycky v pokoji. Vede nás, abychom poznali ten Boží plán. A to je ta změna, kterou potřebujeme zažít. Abychom nechali ty naše plány a chtěli ten jeho plán. Chtěli jeho vůli. Protože do nebe se dostanou jenom ty, kteří naplnili jeho vůli. Ne ty, kteří dělali své plány a dělali zázraky a spousta dobrých věcí i náboženských udělali. A možná, že mají dlouhý seznam toho všeho, co pro Boha v životě udělali. Co si mysleli oni, že to je dobré, ale na Boha neměli čas. Jeho neznali, s ním neměli vztah. A Pán Bůh potom jednou řekne, ty máš dlouhý seznam, ale já tebe neznám. Já tam nefiguruji v tom. Tak ať se nám to nestane, protože všimněte si, že to slovo je napsáno právě pro ty, kteří pro Boha něco dělali, kteří ho znali. Jdeme si na prvním místě jeho plán, jeho vůli. Chtějme to činit, hledejme to nejprve, modleme se za to. A pak udělejme rozhodnutí, která nás k tomu povedou. A Duch Svatý je ten, který nás se vést. A tak pojďme všichni pokorně v duchu a někteří i na hlas se za to modlit a děkovat. Můžeme povstat a modlit se. Děkujeme ti, Pane, že nás pozvozuješ hned z rána tvým slovem, že se nemáme bát změny, kterou ty dáváš, že se nemáme bát tvého plánu a poznání tvého vůle. Děkujeme, že nám zjevuješ, že tvá vůle, tvůj plán je dobrý, je ten nejlepší pro náš život, že nám chceš dát pokoj, naději a požehnání. Ale my musíme zaplatit tu cenu poslušnosti, pokory a trpělivosti a tak my prosíme, aby jsme to dokázali, aby jsme se otevřeli pro tebe, Duchu Svatý, aby si nás ty naplnil, abychom ve tvé síli dokázali tebe hledat a tebe milovat a následovat do dalších dnů. A tak očekáváme na tebe i dnes ráno a prosím, aby si požehnal tvému služebníku i nám všem, kteří nasloucháme, dej nám otevřená srdce, přijímající mysl, abychom mohli přijmout užitek a požehnání z tvého slova. Amen. A já teď prosím bratra Vítu o krátké svědectví.
Dobré dopoledne. Tak, já jsem tady byl před rokem a po roce mám tu čest státu, nečekaně, ale děkuju za to. Takže před rokem jsem vydával svědectví, jak mě Pán uzdravil, osvobodil, co on udělal s mojím životem, k čemu jsem dospěl, o čem jsem přesvědčený, že funguje. A tak bych se chtěl sdílet, jak to vypadalo tento rok, co Pán dělal, když jsem se snažil žít podle jeho vůle, chodit v tom plánu A. A opravdu je to úžasné chodit s Pánem, je to úžasné, když my se držíme té úzké cesty a následujeme šlépě Pána Ježíše Krista, jak to včera bratr Šanko říkal, ty požehnání, to je prout, jenom se do toho chytit. A já přitom, jak se snažím chodit po té úzké cestě, tak já vrávorám, já se vychyluju, ale vždycky, když máme pokorné srdce a jdeme na ty kolena, tak Pán přijde. Když nám není těžko uronit slzíčku, tak Pán přijde, aby nám ji utřel a dá nám pokoj. Tak já jsem, začalo to tak asi v březnu, když jsme mohli mluvit v Opavě na Elimu, tam to pro mě bylo taky nečekané, jako tady, a tam jsem potkal jednu sestru, Danu, a ona taky chodí k Šankovi pro radu a podobně. A my jsme se začali scházet, jako jsme 50 kilometrů od sebe, a ona mě tak začala vést, abych byl tady pro lidi, abych je volal k pokání, abych se nebál jim říkat o Bohu, abych pak je i křtil, abych pak na ně měl čas a scházeli jsme se po rodinách. A tak se to dotýkalo mého srdce, že ano, toto je pro mě. Tak cítím, že Pán si to přeje. Pán už dřív vložil do mého srdce takovou touhu, abych se modlil za lidi, za uzdravení, abych se jim věnoval. A tak jsem začal vnímat, že v tom nejsou sám, že to je Pán Ježíš, který koná. A tak ona mě tak do tohoto nakopla a já jsem to začal vidět, když jsem fakt vstupoval do té boží cesty, tak jsem potkal jednu sestru, ona měla u nás ve vesnici hroznou pověst, já jsem věděl, že ona je smilnica, že ona byla otrávená alkoholem, že to jsem ani nevěděl, že vyvolávala duchy a takové věci, takže hroznou pověst měla a teď jí zemřel její partner, s tím měla dvouměsíční dítě a tak Páňa před ní postavil a já si říkám, Pane, co já s tímto materiálem nadělám? Však já jsem ještě takový maličký, ale tak jsem prostě dostal takové napomenutí a tak jsem důvěroval Pánu a říkal jsem to slovo a ona poslouchala a já jsem měl ten pokoj. Říkám, Pane, to je úžasné, tady se něco děje. A ona pak říkala, já bych chtěla změnit svůj život, prosím tě, pomoz mě. Říkám, Pan Ježíš ti pomůže. A tak ona potom se rozhodla pro křest, tak si mohl pokřtit ve vodě. A teď se scházíme a máme ty setkání, scházíme se přes Skype. A ty lidi, kolem ní byli také okultisté, také vyvolávali duchy. Ona mě s nima seznámila. A teď já, když jsem s nima byl, tak oni říkají, jak je to možné, nám je s tebou tak fajn, tak dobře, čím to je? A říkám, to je Kristus, to je duch Boží. A oni, ty jo, a začali přemýšlet. A tak jsme se setkali po druhé a modlil jsem se za ně i s tou sestrou a oni uvěřili a oni se chtěli taky scházet a bavit o Bohu. A tak přicházeli další a další lidi a v Boží milosti jsem letos mohl ve vodě pokřtit 3 lidi a ještě další 2 to mají v srdci, že chtějí být pokřtěni. A tak fungujeme přes Skype, máme tyto setkávání a já jenom jsem nadšený z toho, co Pán dělá, když my neřešíme svoje bolůstky, nezavíráme se do sebe, ale jsme tady pro druhé, tak Pán naše problémy řeší a oni odchází, tak také tajemství mě Pán dává poznat. Ještě třeba se stala taková věc, že jsem potkal od mé kamarádky sestru a bavili jsme se o Bohu. Ona zrovna ten den byla v kostele katolickém a teď mě říkala, že jak sama a že také věří v Pána Boha. A tak jsem jí dal, ptal jsem se, a čteš si Bibli? Ona říká, že ne, že nikdo tak tomu nevedl. A tak jsem tam vnímal, že to je další Pánova cesta, do které mám vstoupit. A tak jsem jí dal malou Gedeonku, ona byla tak ráda, tak šťastná. A potom říká, že ji bolí záda, že ji trápí lopatka. A já říkám, a můžu se za tebe pomodlit? A ona říká, že jo. A tak já jsem se pomodlil a ona už na místě se jí zlepšovala, ten zdravotní stav, jí ta bolest opouštěla. A tak ona, že to je čaroděj nebo co? Já říkám, ne, to je prostá víra v Ježíše. Víš, já jsem si prosil, aby Pán mě dal dar víry. A jak tady říkal bratr kazatel, my, co máme, tak to máme používat. Každý máme své svědectví, každý máme dary, hledejme je, ptejme se a naši bratři nám poví, jaké máme dary. A tak já jsem to začal používat a ona to viděla, že fakt to funguje. Ta lopatka jí nebolí dodnes a ona mě začala volat k ním do rodiny, pojď a pověz našim, u nás je takovej smutek, takové deprese, pojď to tam obveselit. A tak na druhý den jsem šel a ona mě potom nabídla. A prosím tě, abych se také chtěla takto věnovat Pánovi, takto toho poznávat hlouběji, můžu se s tebou scházet. A já říkám, určitě, beze všeho. A teď vím, že to je pro mě radost, potěšení, když Pán dává tu moudrost, to pochopení a skrze Boží slovo my ho můžeme poznávat. A já jsem mu vděčný, co dělá v mém životě. Já jsem mu vděčný za bratra Šánka, za Pálka Růžičku, za tu Danu, že mě tak nakopli, že jsem mohl toto poznat. A Pán, když mě si použije, tak on si použije každého z vás. On chce, když budeme vydávat naše tělo jako živou svatou oběť. Je to úžasný život. Snažím se chodit v tom plánu a vrávorám, kolísám, odskakuju do Bčka, ale Pán je milostivý, Pán mě svou krví spasil. A tak vám děkuju a přeju vám krásný zbytek dne, krásný život. Buďte požehnaní.
Děkujeme bratru za svědectví. Budeme číst z Božího slova. Text z 2. Timoteova, 2. kapitola od 14. verše. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola 14 až 21. Můžeme povstat k čtení. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola od 14. verše čteme tady varování před bludáři. Toto připomínej před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů. Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. Bezbožným planým řečem se vyhýbej, neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K ním patří Hymenaios a Filétos. kteří zbloudili se z té pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo, tak podvrácejí víru některých bratří. Ovšem pevný boží základ trvá a nese nápis Pán zná ty, kdo jsou jeho. A ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně. Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné. Jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. Modleme se. Hospodine, děkujeme ti za tvé slovo, které je pravda, který nás pozbuzuje, napomíná, ukazuje nám cestu a pozbuzuje nás také a motivuje ke změně života. A tak tě prosím, aby si ty požehnal zvěstované slovo v našem srdci, aby to přineslo užitek, požehnání a úrodu a ovoce pro tvoji slávu. Prosím, aby si se oslavil mezi námi ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Všetkých vás srdečnou láskou vítám. Veľmi som vďačný za všetko, čo zaznelo tu na tomto mieste. Veľmi ďakujem Pánu Bohu aj za svedectvo milého brata Víťa, ako horí jeho srdce pre Pána Ježiša Krista. A ja chcem, aby tento oheň v tvojom srdci horel ďalej. To láskou Pána Ježiša. A pamätaj si, že to, čo si prijal, nie od človeka si prijal, ale od Pána Ježiša si prijal. Buď tom verný, slúž Pánovi s radosťou a vedz, že už je blízo večera. Pozývaj na túto večeru ľudí. Včera sme o tom hovorili a je treba, aby sme vedeli, že to prebudenie, ktoré príde, príde v tých posledných časoch, to bude na ulici. To bude vonku. Je to vlastne tam napísané, že vyjdite medzi ploty, pretože tí, ktorí mali pozvanie, tí, ktorí mali byť verní, tí, ktorí mali byť pozorní a mali byť ostražití na to pozvanie, oni sa zamestnávali inými vecami a nezamestnávali sa vecami Pána Ježiša Krista. A preto hovorí teraz, choď von. Choď von, von medzi, na ulice, medzi ploty, choď medzi kríky a povolávaj ľudí a nech sa naplní dom. Viete, ten dom, kde bude tá veľká večera, to je ten veľký dom, kde bude tá veľká radosť. A tam, keď my si sadneme, tak tam nás opáše náš Pán, a on nás bude obsluhovať. To je veľmi nádherné. Viete, ja si to neviem predstaviť, keď Pán ma posadí a on ma obslúži. Ja ho s láskou obsluhujem, ja s láskou ho obskakujem, s láskou a s radosťou robím všetko to, ak treba budem i pre neho s láskou a s radosťou zomierať, ale neviem si to predstaviť, že on ma opáše, posadí za stôl a on ma bude obsluhovať. To je taká pocta. To je niečo také, čo si ľudské srdce nevie ani predstaviť, že Boh, ten najväčší, ten najvyšší, on ho bude obsluhovať. Vieš si to vôbec predstaviť? Aká je to úcta, aká je to vážnosť, ktorú Boh dáva tebe, keď ty jemu slúžiš, keď ty sa pre neho obetuješ. Radujem sa. Radujem sa, že to posledné prebudenie nebude v chrámoch, nebude v kostoloch, ale bude na uliciach. A ja sa už pre toto pripravujem. A niektorí mi tak hovorili, že či nechceš stavať modlitevňu. Hovorím, na čo? Aby som si postavil stĺp pamätný, ako si postavil Saul a potom sa chválil, že čo som dokázal, čo sme dokázali a triediť a vyhadzovať ľudí. Nie. Nie. Na ulici sú všetci tí, ktorí potrebujú spasenie. Pozvaní, mnohí pozvaní sa chovajú nehodne. Chovajú sa nehodní lásky Pána Ježiša Krista. A je treba ísť do ulíc a stať sa zváčmi na túto poslednú večeru, lebo to bude posledná večera a sem si pozvaný aj ty. A môžeš sa s tým stať tým zváčom Božím, tak ako aj Víťo ide, zve a privádza ľudí k Pánu Ježišovi Kristovi. Chcem ti povedať toľko, Víťo, dostaneš veľa kritiky. To sa tak nerobí, to sa tak nemá, ale ty rob tak, ako ti to Duch Svätý dal do srdca a všetko, čo robíš, nerob z lásky k sebe, nerob z lásky k nejakým ľudským predstavám, ale rob to z lásky k svojmu Pánovi. A Pán ťa odmení. Ak budeš verný a budeš verne konať to dielo, Pán ťa odmení. Je to veľmi zvláštna reč. Možno, že by ste ju neboli čakali. Ale tak mi Duch Svätý hovorí do srdca, že chce zapáliť srdcia mnohých. Sú tu mnohí tých, ktorých srdcia sú pripravené ako sviečky, ako ten knôt, ktorý Duch Svätý zažne. Zažne ju svojou láskou, zažne ju svojou mocou. A tento oheň, ktorý bude plať v týchto srdciach, nebude ohľadný na ľudské predstavy. Všetky ľudské predstavy, všetky ľudské názory budú zbúrané. To posledné prebudenie, ktoré príde, ktoré Duch Svätý dá, to bude vonku, to bude medzi kríkami, to bude tam, kde ľudia vychádzajú v tom poslednom stave z tých všelijakých zábavných podnikoch a kde budú proste odtiaľ už mať len cestu k samovraždám a k beznádejnosti. Tam budú posielaní Boží mužovia a Božie ženy, aby týchto ľudí pozývali a aby doviedli do domu. Aby doviedli do domu Otcovho. V tomto dome Pánovom, viete, toto je duchovný dom, v tomto dome Pánovom sú nádoby. Ale tam sú nádoby čisté. Nádoby posvetené, nádoby pripravené ku každému dobrému skutku. Ak nebudeme sa dávať očisťovať, tak ako to milý brat čítal v tom slove, ak nenecháme posvecovať svoje srdce, tak jednoducho budú v nás kvasiť veci. Prišiel som do jednej domácnosti, nebolo to vo vašej domácnosti, môžem vás uisťovať, takže nemusíte sa obávať. A tam kvasili nádoby v umývacom drese. A tak som prišiel bližšie a videl som, že tie nádoby už dávno nie sú umyté. To nie len, že teraz skončil obed, alebo skončili a hovorím, prečo to nezmiete? No, vieš, mali sme dôležitejšie veci. Čo je dôležitejšie v tvojom živote ako čistota tvojho srdca? Čo je dôležitejšie, aby, ak nemá byť čisté to tvoje srdce, do ktorého Boh chce dať ten pokrm, ten dobrý pokrm pre iných ľudí? Pýtam sa vás, vy by ste jedli z nádoby, ktorá nebola umytá? Vy by ste jedli z nádoby, z taniera, na ktorom by bola nasušená ešte z minulého týždňa večera, alebo ja neviem čo. No asi by sa vám začalo točiť v žalúdku. A nemali by ste do toho chuť. Tak je to s každým služobníkom, ktorý nedbá na očistenie svojho srdca. To je každým človekom, s každým kresťanom, ktorý svedčí a sám sa nedokáže. Tak je to s každým človekom, ktorý hlása Krista a žije diabla. tam kvasia v jeho živote veci. A viete, prečítam vám jedno slovo. U proroka Jeremiáša je napísané takéto slovo. Moab žil bezpečný od svojej mladosti. Je to v 48. kapitole, ak niekto chcete si to vyhľadať. A od 11. verša. Moab žil bezpečný od svojej mladosti. Pokojne sedel na svojich kvasniciach a nebol prelievaný z nádoby na nádobe, ale a nešiel do zajatia, preto stojí jeho chuť v ňom a jeho vôňa sa nezmenila. Preto hľa idú dni, hovorí Hospodin, že pošlem na neho tých, ktorí prelievajú a prelejú ho a vyprázdnia jeho nádoby a roztrepú ich džbány. Vidíte, sú ľudia, ktorí sa cítia bezpeční na svojich kvasniciach. To je také zvláštne slovo, neviem, ako to vy máte v českom preklade napísané, že my tu máme, že na svojich kvasniciach. Viete, keď niečo tam kvasí. Nekvasí niečo aj v tvojom živote? Nekvasí niečo v tvojom osobnom živote roky? Nesedíš na svojich kvasniciach. Nebolo by to treba očistiť, obmyť. Nebolo by to treba odstrániť. Ty vieš, že máš takúto slabosť. Ty vieš, že to v tomto zlyhávaš a padáš. Ale tam to kvasí a kvasí a kvasí. Je potrebné odstrániť kvas. Milovaní, drahí moji bratia, sestry, drahí priatelia, drahé nádoby Kristove, očistite sa. Nech nekvasia vo vašich srdciach myšlienky, nech nekvasia vo vašich srdciach zlé úmysly, nech nekvasí vo vašom srdci vaša pýcha a vaša nadradenosť, nech nekvasí vo vašom srdci nejaká pýcha toho, že vy to lepšie viete a lepšie poznáte. Viete, prečo nemôže napredovať kráľovstvo Božie v mnohých spoločenstvách? Lebo tam kvasia veci. Kvasia veci. A dávame si otázku, prečo naše spoločenstvá nerastú, prečo cirkev upadá, prečo sa kostoly vyprázdňujú, prečo shromaždenia stále viac a viac prázdneho priestoru. Lebo sedíme na kvasniciach, na svojich kvasoch. Každý na tom svojom kvase. A viete, čo hovorí Pán? Že on toto nenávidí. Že tieto kvasy človeka, viete, čo sa rozkvasuje, to on nenávidí. On chce, aby sme sa od toho očistili. Ak my to neurobíme my, tak on to urobí. A hovorí, pošlem iných. Pošlem takých, ktorí vás prelejú, ktorí prelejú vaše nádoby a roztrepú vaše džbány. Viete, rozbitie nádoby, to je veľká bolesť. Videli ste už rozbitého človeka? Videli ste už človeka, ktorý jednoducho jemu rozbil sa mu život? Rozbili sa mu všetky jeho vízie života a chuť do života? To je tragédia. Ale my nečakajme na to. Ale my buďme tí, ktorí sa posvetíme. Pavel apoštol hovorí Timoteovi, že buďte tými nádobami, ktoré sa nechajú očistiť, ktoré sa nechajú posvetiť. Nie je to dôležité, čo robíš, ani to, čo si urobil, ale to je dôležité, kto si a čo je tvojom vnútri. Pretože keď Božie slovo hovorí, že sme nádobami a v nás je buď čistota alebo kvas, teraz si predstavte, že prídeme do takéto spoločenstva, prídeme do takéhoto zboru, alebo prídeš do toho tvojho vlastného zboru, a ty tam máš neočistené srdce, neočistený charakter, nevysporiadané veci svojho života, ako to kvasí. To duchovne kvasí. S nosom nič necítiš. Ľudia sa usmievajú. Možno na taký americký spôsob. Cheese. Ale v duši, tam hĺbky duši, tam sú kvasy. Ale vidíme, že to prináša smrť. Že stále ubúda. Stále je menej v církvi. Stále jednoducho proste uniká požehnanie. Prečo? Čo si myslíte? Prečo Boh chce dať prebudenie na uliciach? Prečo chce poslať tých zváčov na ulice? Prečo chce, aby tam ľudia odovzdávali svoje životy Pánu? A už aj dnes prichádza ten čas, keď prichádzajú z rôznych miest ľudia, ktorých Boh posiela, a vidím, že zástupy sa obracajú na uliciach. To je už teraz tá doba. U nás na Slovensku sa to deje. Očistíme sa. Pretože hovorí, keď my neprežijeme tú premenu, ak neprežijeme tú zmenu, ak my nevojdeme do tej premeny, ktorú robí Duch Svätý, tak budeme mať inú vôňu ako vôňu Kristovu. A to je vôňa nášho kvasu, kvasu nášho hriechu. Potrebujeme zmenu. Človek, ktorý neprežil zmenu vo svojom živote, nemôže priniesť užitok. Prečítam vám jedno slovo zo Žalmu, kde slovo hovorí o niekom, kto neprežil zmenu. Videl som ukrutného bezbožníka, je to v Žalme 37. Videl som ukrutného bezbožníka ohromnej sily, rozvetveného ako samorastlý strom, zelený v domácej zemi. Vidíte, tento strom nikdy neprežil zmenu. Mohutný bol, silný. Ale pokračujme ďalej. Ale sa pominul a hľa, nebolo ho. Hľadal som ho, ale sa nenašiel. Jak je to možné? Jak je to možné? Tam, kde nie je zmena, tam, kde človek tak samorastle vyrastá a jednoducho nezápasí a nebojuje a nepremieňa ten svoj charakter. Jak je to možné, že sa tak pominie a nie to? A pominie sa aj jeho pamiatka. My potrebujeme zmenu. My potrebujeme byť presadení z kráľovstva toho zlého do kráľovstva jeho slávy. Ako to sa deje? Prečítajme si prvý žalm. Prvý žalm takto hovorí. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí, na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Pánovom a na jeho slovo rozmýšľa dňom i nocou. A bude ako strom, ktorý je zasadený, teda presadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mi. Podarí sa mu. Vidíte, tento strom nie je samorastlý. Tento je zasadený. On je tam ako strom, presadený k vodám. A ten, dovoľ, aby ťa Duch Svätý presadil k vodám. Dovoľ, aby tvoj život prinášal ovocie svojim časom. Dovoľ, aby nie samorastle, tak, ako ti slina príde, nie tak, ako ti chuť dovolí, ale tak, ako to Pán chce. Aby si bol presadený, aby si bol premenený, aby si bol tam postavený, kde tečú tie vody života, tam, kde tie rieky jeho milosti prúdia, aby si tvoje korene, aby celá tvoja bytosť sala z tej jeho milosti, aby si žil z tej jeho milosti a aby z milosti si prinášal to ovocie. Ktoré je to ovocie? Ktoré je najprv to ovocie toho samorastlého stromu? Prečítajme si Galaťanom písaný list, 5. kapitola, a prečítajme si 19. verš. Zjavné sú skutky tela. ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som vám už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť kráľovstva Božieho. Teda toto je ovocie toho stromu, ktorý neprijíma premenu. Toto je ovocie toho života a tej nádoby, ktorá nádoba sedí na svojich kvasniciach. Ty veľmi dobre vieš, čo by si mal činiť pokánie. Ty veľmi dobre vieš, čo by si mal zmeniť vo svojom živote. A odkedy to nie je obmité? Kvasí to? Sedíš na svojich kvasniciach? Sedíš na kvase svojho hriechu vlastného? Ty sám cítiš ten pach vo svojej duši, že v tej tvojej duši páchne. Nechaj sa očistiť pod kríž, poď k Pánu Ježišovi Kristovi, veď on za to zomrel, on ťa volá, on neprišiel preto, aby zatratil hriešnikov, ale on prišiel preto, aby zachránil to, čo bolo zahynulo. Pán Ježiš ťa miluje. Ten, kto sa očistí od tohto kvasu, bude nádobou pripravenou pre dobré veci. Pán Boh vie všetky nádoby použiť. A môžeš si mysleť, Pán Boh ma aj tak použil. Áno, ale nevieš, čo rozširuješ. Nevieš, či rozširuješ infekciu, nevieš, či rozširuješ tú slávu Božiu. Možno, že sa ti zdá, že to, čo robíš, robíš dobre, robíš to pekne, dokonca robíš to profesionálne, ale ten kvas tvojho života, ten bráni tomu, aby rástlo kráľovstvo Božie v tvojom okolí. Víte, keď sa očistí nádoba, bude dobrou a vhodnou. Ak nie, tak prídu rôzne smery. Smery učenia, a o tom milovaný brat čítal, učenia, závratnícke učenia, prídu chytráci, proste rôzni náboženskí chytráci a povedia, my potrebujeme takého človeka ako Víťo, my potrebujeme takého človeka ako tam Jendo a chytia si ho a my potrebujeme. A kvas sa kvasí. Ale viete, keď Pán Ježiš poslal svojich učedníkov, a povedal im, vojdete na kraj mesta a tam uvidíte osľa, ktoré je priviazané, odviažte ho a prineste ho ku mne. Ak sa vás budú pýtať, prečo odvezujete to osľa, povedzte, Pán ho potrebuje. Vtedy, keď bola zmena režimu a otvorili sa veľké možnosti, prichádzali mnohí ľudia aj zo západných zdrojov, ktorí hovorili, Alexander, my takého človeka potrebujeme ako si ty. Poď s nami. Nadšene. Chceli strhávať pre svoje záujmy, pre svoje vízie. Jedni hovorili, musíte snívať a tie sny si musíte naplňať. Druhí hovorili niečo celkom iné. A jedni i druhí volali. Ale ja som si uvedomil, že ma Pán Ježiš oslobodil. Nie ľudia, nie Barkovci oslobodzuje, nie nejaký druhý služobník, ale Pán Ježiš. Pán Ježiš ťa oslobodil, Pán Ježiš ťa vykúpil, Pán Ježiš ťa spasil. Ty nemôžeš ísť v plánoch nejakého Barkovciho, ty nemôžeš ísť v plánoch nejakého človeka, ty musíš ísť v plánoch koho? Ten, ktorý si ťa zamiloval večnou láskou. Ten, ktorý za teba zaplatil. Tomu patríš. Nechoď za človekom. Nechoď v stopách ľudí. Ale choď v stopách Pána Ježiša Krista a naplňaj jeho program. A hovorí, doneste mi to osliadko. A potom sa ho pýtali tí, ktorí boli majiteľmi toho osla, čo robíte? Prečo odvezujete toho osla? A oni povedali, Pán ho potrebuje. Rozumieš? Pán ťa potrebuje. Brat môj, preto ako posledným som sa s tebou modlil včera večer. lebo ťa Pán potrebuje. Možno, že si myslíš, že si taký nepotrebný. Pán ťa potrebuje a miluje ťa. Nasleduj jeho a slúž mu celým srdcom. Viete, koľko samorastlých stromov žije v zbore, v cirkvách, v náboženských spoločnostiach, ktorí sa nenechajú presadiť do kráľovstva jeho slávy. A majú ovocie. Každý má svoje ovocie. Aj tvoj život prináša svoje ovocie. Aké je ovocie tvojho života? Ak sa necháš presadiť, budeš ako strom, ktorý je zasadený pri tých vodách. Nebudeš samorastom, budeš ostrihávaný, budeš usmerňovaný. Každý dobrý strom hospodár opracováva, ostriháva, haluzí, orezáva a zbavuje všetkých tých škodcov, všetko to, čo spôsobuje škodu, ktoré napáda to ovocie. Ten strom je tam kvôli, nie kvôli svojej kráse, nie kvôli svojej forme. Ty nie si tu na tomto svete, aby si nosila ten najkrajší make-up, aby si nosila ten najkrajší účes a tie najkrajšie šaty, ale ty si tu pre niečo iné. Stromy nie pre svoju postavu a nie pre svoju krásu sú postavené, posadené tam, kde sú posadené, ale pre svoje ovocie. Ty musíš chrániť ovocie, ovocie svojho života. A nikdy nie strom užíva svoje ovocie, ale tí druhí. Ty si môžeš mysliť, aký si krásny strom, ty si môžeš myslieť, čo všetko dokážeš, ale tí druhí cítia. Oni vedia, kto si. Oni cítia chuť toho ovocia tvojho života. Nesmieš byť hluchý, nesmieš byť slepý voči tomu, čo hovorí tvoje okolie. Moja matka ma učila, keď som ešte bol taký malý chlapec. Hovorí mi, Alexander, ja som niečo počula. Ty si sa nepozdravil tej tete. Hovorím, pozdravil som sa. No, muselo to byť veľmi ticho, tak ticho, že tá teta to nepočula. Inokedy hlasnejšie sa pozdrav. Tak hlasno, aby ona si to zapamätala. A hovorím, nie, ja... Hovorí, syn môj, list sa nepohne bez vetra na strome. To má príčinu. Ak sa pohne lístok na strome, tak to má príčinu. Tá teta by mi nebola povedala. Ja som nechcel počuť. Nechcel som tú pravdu počuť o sebe. A moja matka povedala, ak sa niečo pohne, ty musíš na to reagovať. Ty musíš jednoducho vedieť, že to tvoje okolie reaguje na ovocie tvojho života. Strom nikdy nevie, aké je to jeho ovocie. On len cíti proste tých škodcov, ktorí hryzú. Aj ty cítiš vo svojej duši, či máš pokoj, či máš nepokoj. A ty cítiš vo svojom srdci, či máš obecenstvo s Bohom, alebo nemáš obecenstvo. Ale ovocie tvojho života sa dotýka tvojho okolia. A počúvaj svoje okolie. Keď niekto povie, že si taký alebo taký, o, poď s tým pred Pána a povedz, Pane, otváram ti svoje srdce. Skutočne som taký sebec, skutočne som taký egoista, skutočne som taký citlivý a urážlivý na svoje ja. O, Pane, o, zbav ma tohoto červa, zbav ma tejto chrobače, zbav ma tohoto. Očisti ma, aby to moje ovocie bolo sladké, aby bolo príjemné. Moab sedel na tých svojich kvasniciach a sedel bezpečne. Tak ako aj ten samorastlý strom si rástol tak, ako chcel. Nikto neostrihával jeho konáre. A mnohí z nás sú tak, že ty mi nehovor nič, ty mi nemáš čo povedať. Nie, má ti čo povedať. Tvoje okolie ti má čo povedať. Lebo Boh chce, aby tvoje ovocie bolo dobré. Ty musíš byť formovaný. Ty musíš byť ten, ktorý je pripravený pre každý dobrý skutok, pre každú dobrú chuť, pre každý Boží plán, ktorý Boh v programe svojho A plánu naplánoval do tvojho života. A čo je s tými nádobami, ktoré sa nenechajú očistiť? Prečítajme si z proroka, zo Žalmu 108. 10. verš. Moab mi je nádoba na umývanie, hovorí Dávid. Na Edoma zahodím svoju obuv a budem jasať nad Filišteou. To znamená, Moab mi je nádobou na umývanie. Áno, sú ľudia, ktorí nedbajú na to, čo je v nich. Oni stále umývajú druhých. Oni stále kritizujú druhých. Oni sa stále zaoberajú. Ten je taký, tá je taká, ten to povedal, tam tá to povedala, ten sa tak choval, ten sa tak zachoval, tam tá. A stále je kritika, stále. Stále striehnuť. A hľadujú len tie vonkajšie veci. A keď už tie vonkajšie veci pasujú, tak povedal, no to je dobrý kresťan. Má na hlave šatku, takto prišiel do zhromaždenia alebo na spoločenstvo. Hej, to je dobrý kresťan. Má peknú formu, ako svätý Anton. To nás neospravedlňuje. Nemôžeme sa prispôsobovať tomuto svetu. Nemôžeme sa prispôsobovať, nemôžeme hovoriť, my máme umytý vonok pohára. Naša nádoba je... nás nikto nevidí. Myslíte si. Viete, čo sa stalo? Pri jednej príležitosti som povedal človeku, vyznaj svoje hriechy, lebo ak ty to nepovieš teraz a nevyznáš, tak ja to poviem týmto všetkým tvojim priateľom. Vyznaj to. A potom hovorí, radšej tak ti poviem to všetko. Skryté. Ani manželka nevedela. Ani deti nevedeli. Len cítili to ovocie, to hrozné ovocie cítili. Ten pach, hrozný pach. Keď si tá osoba otvorila svoje ústa, nejedná sa o ten pach dýchu, ale o ten duchovný pach. No to bola katastrofa. Každá jej reč bola ako keď škorpión uštípne niekoho. To sú tie kvasy. To je to, keď sa človek nenechá očistiť. To je to, keď sa tam kvasi neodpustenie, keď sa tam hromadí hnev, keď sa tam hromadí horkosť. A Pavel apoštol hovorí, dbajte na to, aby sa koreň horkosti nerozmnožil. Lebo táto horkosť môže spôsobiť veľa bolesti. Veľa bolesti. Očistite sa. Potrebujeme vyzliecť to staré. Neraz spomína tam Pavel apoštol, ale aj Peter apoštol hovorí, treba vyzliecť to staré. A obliecť to nové. Predstavte si, že by som tu stál a vy by ste videli, že ja tu mám, že tu by mi spod goliera vyčnevala pyžama. No to by bolo komické však. Ten brat Barkovci sa síce obliekol, ale nevyzliekol sa z toho, čo sa má vyzlieť. Tak je to s mnohými ľuďmi, ktorí sa nevyzlečú z toho pôvodného. Nevyzlečú si ten starý, špinavý obliek, proste tú zapotenú pyžamu, ktorá bola úplne nalepená, napotená na telo. My potrebujeme ten svoj telesný pach dať dole. My sa potrebujeme umyť, potrebujeme sa očistiť. Duchovne hovorím. A potom sa stať tou nádobou, obliec sa a ozdobiť. Pred mnohými rokmi začalo prebudenie v našom zbore v Komárne a prišiel medzi nás aj jeden človek, ktorý nerád sa umýval. No, sú to také nechutné veci, možno, že to bude také páchnúce kázanie, ale je treba tieto veci si uvedomiť. Chcem, aby sme si hlboko uvedomili, že nesieme so sebou buď svoj kvas, alebo svoju čistotu. Buď nesieme vôňu života, alebo nesieme vôňu smrti. Buď nesieme vôňu Kristovu, alebo vôňu svojho tela. Teda tento človek prichádzal na spoločenstvo a tak sme mu pekne povedali, vieš čo, už tam tí moji omdlievali od toho pachu. To, viete, to bolo niečo tak príšerné, že jednoducho už sa ťahali, už proste už boli také medzery v tom kruhu, že a potom okná sa otvorili, už ani nestačilo ani okná otvoriť, už aj dvere sa, proste aj prievan sa robil, aj všetko, ale to bol smrad. No tak sme mu povedali, človek, vieš čo, máš možnosť, lebo sme vedeli, že má možnosť, choď, umy sa, očisti sa, daj sa do poriadku. Patrí sa, keď prídeš medzi tých druhých, aby ten pach tvojho života, proste, aby tu neotravoval tých druhých. A on, viete, ako to vyriešil? V tom čase predávali veľmi ruské voňavky. To sú také dobré páchnúce, také silné. Hej? A on sa s tou voňavkou navoňal. No to ste mali vidieť. My sme odpadávali na zhromaždení ako muchy. Bola situácia, keď skoro len on sám ostal tam, pretože jednoducho my sme sa vonku potrebovali nadýchať čerstvého vzduchu. Vidíte? Nepochopená podstata. My si myslíme, Pán Ježiš hovorí, vy umývate vonok pohára, vy umývate tie vonkajšie veci a nedbáte, čo je tam. Nepozeráte sa, že tam je kvas, tam sú neodpustenia, tam je horkosť, roky. A tento kvas dokáže jednoducho tak spontánne vyprázdniť zhromaždenie. A tam už len on sám skoro tam zostal. Lebo jednoducho ľudia odpadávali z tej kombinovanej vône. A možno, že niekto odpadáva z tej kombinovanej vône tvojho kresťanstva a pachu tvojho charakteru. Že dávaš na seba tú vôňu Kristovu, dávaš na seba tú dobrú vôňu a to sa mieša s tým kvasom a mieša sa s tým smradom charakteru tvojho života. Čo robiť? Je treba poznať. Najprv to prvé prichádza poznanie hriechu. Duch Svatý nás osvecuje, preto sa káže Božie slovo. Preto hovoríme o tom, že čo je vôľa Pánova. A vôľa Pánova je, aby sme boli čistí, lebo on je svätý, svätý, svätý Boh. A chce, aby sme aj my boli svätí. On chce, aby sme sa očistili, aby naše nádoby, naše vnútro, ale aj náš zovňajšok, aby bol očistený a bol hodný jeho nasledovania. A potom, keď sa očistíme, potom, keď sa staneme na jeho čest a na jeho slávu, keď sme ten strom, ktorý sme presadení k tým vodám života, a my čerpáme tú silu a čerpáme vôbec tú energiu lásky od Pána Ježiša Krista, tak prinášame nové ovocie. A to je Galaťanom písaný list, 5. kapitola, 22. verš. A takto hovorí Božie slovo. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. A tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a s jeho žiadosťami. Ak žijeme duchom, duchom i choďme. Nebuďte žiadostiví prázdnej chvály, navzájom sa vyzývajúc, jedný druhým závidiac. Zamysli sa, prečo ľudia odchádzajú z tvojej blízkosti. Alebo zamysliť sa aj nad tým, ak vyhľadávajú tvoju blízkosť. Ak ľudia prichádzajú do tvojej blízkosti, je to niečo dobré. Však aj ty sa tomu sám divíš, Víťo. prichádzajú, tak je s tebou tu dobre. Taká dobrá vôňa. To je taká Božia prítomnosť. A zase sú ľudia, od ktorých uteká. Ešte ani ich vlastný pes k ním nepríde. Ešte aj on jednoducho stiahne chvost medzi nohy a odíde od gazdu. Pretože jednoducho cíti, že niečo tam nie je v poriadku. Ak sa očistíme, budeme nádobou na jeho česť. Ak sa necháme očistiť a posvetiť, ak jednoducho vyčistíme ten starý kvas, ktorý môže roky a roky, rokúce môže kvasiť tam v nás, tak sa môžeme stať nádobou. Nádobou, ktorú si Boh používa, ktorú si bude Boh posielať a bude konať nové veci a veľké veci a mnohí ľudia budú zachránení. Ale ak necháme ten kvas, ak povie to nikto nevidí a aj tak ja mám pravdu, tak Boh urobí nás inú nádobu. A milovaný brat tam čítal také slovo, že herézie, rozkoly, odchody. Proste hovoril tam o tých nebezpečných veciach. A tie rozkoly, oni sa nezačínajú v zbore. Tie rozkoly sa začínajú v tam osobe, tej prvej osobe toho človeka. Tam je ten rozkol, že viem, že niečo mám spraviť a nespravím. Je tu niekto taký, ale neprihláste sa, prosím vás, lebo chcem mať o vás o všetkých dobrý dojem. Ste také pekné, umyté nádoby a keby ste sa prihlásili, tak by som už videl, že tam je nejaký kvas. Teda je tu niekto, kto tak prežíva, že on je celkom v poriadku. No vidíte, nesmieme mať ten rozkol sám v sebe. Keď vieme, že nie je v poriadku, tak keď vieme, že tam nie je všetko v poriadku, brat Pálko, milý môj spolupracovník, ak ty vieš, neodkladaj, vykvasí sa to. A raz buchne tvoja žena a povie, dosť mám už toho. Dosť mám už toho. Dosť mám toho rozkolu v tvojom živote. Tak buď si rak, alebo si ryba. Musíte sa rozhodnúť, komu chcete slúžiť. Takisto hovorí Jozua. Ale ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi. Ten prvý rozkol nastáva v človeku. A to pôsobí ten kvas. My potrebujeme sami prísť a chceme to očistenie a chceme tie nové veci a chceme, aby Boh aj v našom spoločenstve urobil prebudenie, aby nemusel ísť na ulicu, aby to prebudenie nebolo vonku pred modlitebňou, tak ty potrebuješ sa zastaviť a povedať, Bože, je tam niečo, čo chcem dnes vyriešiť, nie zajtra. Ak zajtra to budeš chcieť vyriešiť, nikdy to nebude. Zajtra bude vždycky len tým zajtrajškom. A už roky je tento zajtra zajtrajškom. A ty vieš o tom, čo je tam v tvojom srdci. Vieš o tom, že je tam tá revnivosť. Vieš o tom, že tam je proste nezmierlivosť. Vieš o tom tam, že je proste to neprijatie, to odmietnutie. A čo všetko? A horkosť tvojej duši. A čo s tým robíš? A tam to pekne kvasí. To je ten rozkol. To je ten rozkol tvojej duši. A ak my prichádzame s týmto rozkolom do shromaždenia, ak prichádzame s týmto rozkolom medzi Boží ľud, tak tento pach, tento kvas, toto rozkvasujeme. A potom sa dívame, že nás je menej a menej. Nie. Boží ľud nie je menej a menej. Ja vám musím povedať, že Boží ľud sa množí. A tam, kde je láska, tam sa množí Boží ľud. Mali sme jedného humoristu, brata v cirkvi, ktorý vždycky to tak na humor obrátil. Keď sme mali takú konferenciu delegátov, a tak sme konštatovali, že stále je nás menej a menej, tak on hovorí, To je tak. Keď sa nemilujeme, tak sa nemnožíme. Potom sme sa všetci smiali, ale viete čo? Mal nejakú zaujímavú pravdu. Mal jednu pravdu, on v tom humore, v tom proste tom odľahčení tej situácie, on povedal jednu takú veľkú pravdu, ak nie je láska v zbore, ak nie je láska medzi bratmi a sestrami, tá Kristova láska, jednoducho nie je to množenie, nie je tá multiplikácia Božieho požehnania a nerastie spoločenstvo. Láska. Myslíte si, že ste sa zasmiali? Viete, aké životné príbehy ja počúvam? Ja niekedy počúvam, že manželka po 20 rokoch manželského života je panna. A potom som sa jej už ani neopýtal, či má deti. Možno, že si poviete, čo ten brat Barkovci tu prináša takéto. Viete, za týmito humornými vecami sú také veľké skryté pravdy. No a samozrejme, rozpad manželstva, samozrejme, že jednoducho nič nefunguje a samozrejme, že celý život stovananie a kvasenie problémov. A keď som už uvidel tých manželov, rozumiete, tak hovorím, páne, skadiaľ mám utekať. Lebo zase sadnú na mňa ako muchy, že čo majú robiť a keď im poviem, že milujte sa, tak jednoducho zase som netrafil do cieľa. Lebo oni majú iné predstavy. Milovaní naši, Božie slovo je sväté. Je pravdivé a Boh vidí do nášho srdca. Ten prvopočiatok tej odchýlky, prvopočiatok tej deviancie, toho odchýlenia sa od pravdy, prvopočiatok herézie, prvopočiatok sektárstva, prvopočiatok všetkého v nás, to je v našom vnútri. Tam to začína. Nie je tam, že som vošiel do nejakého spoločenstva a tam herézie hlásajú, ale tam, že mám heréziu sám sebe, že mám tam tú odchýlku, tú devianciu. A Božie slovo čo hovorí? Dívajte sa hore. Kam? Na predsedu cirkvi? Alebo na vedzúceho pápeža? Pána Františka? Alebo na koho sa máme dívať hore? Na Ježiša Krista. Na pána a spasiteľa. Ja si vážim aj predstaviteľov cirkvi a vážim si aj tých, ktorých Pán Boh kdekoľvek postavil, pretože oni majú svoje poslanie aj vo svete. Mám vážnosť a úctu k ním. Budú si zodpovedať za to, kto ako čo narába s vecami. Nemyslíte si, že znevažujem tieto veci, ale jedno viem, že môj pohľad nesmie byť na človeka. Že mojím predstaviteľom je Pán Ježiš Kristus. A že keby človek zlyhal, keby človek urobil chyby, tak môj pán nikdy neurobil. A ja sa budem k nemu držať. Ja som jeho nasledovník. Ja jeho milujem. Kedysi môj otec ma vyniesol na pole a tým budem končiť. A oral. A ja ako taký chlapec videl som, že ako ide, pustil pluh do brázdy a vidím, ako krásne, rovne oral brázdu. Nemohol som to pochopiť, že ako to on môže dokázať. A hovorím mu, otecko, ako ste dokázal takú krásnu, rovnú brázdu? Však to je nemožné. Ja iste by som sa vychýlil napravo alebo naľavo. A vy ste, pretože som vykal svojmu ockovi, a hovorím, a vy ste takú krásnu, rovnú brázdu urobil. A on hovorí, poviem ti tajomstvo, poď sem, postav sa sem. Vidíš tam ten strom, ten vysoký strom tam vzadu? No hovorím, vidím. Ja som postavil pluh Postavil som koňa a dbal som, aby ten kôň proste išiel stále v tom jednom smere, aby sa neuchýlil ani napravo, ani naľavo. A ja som sa stále díval na ten strom a keď on už trošičku sa vychyloval, tak už som potiahol a reagoval som na to. A tým je tá brázda taká krásna. Ja som nevedel, aké dobré učenie mi môj otec dá. O, dívajte sa dopredu. A dívajte sa hore na Pána Ježiša Krista, na veľvodcu a dokonávateľa vašej viery a brázda vášho života bude rovná. Keď raz budú vidieť deti, brázdu vášho života povedia, och, ten môj otec sa díval vždycky na Pána Ježiša. Pozrite, toto je brázda jeho života. Alebo povedia, no čo ten môj otec, chodil do krčmy, alebo čo? Raz tak, viete, ako keď Slávik pokravá, skáče hore, dole, proste žiadna dôstojnosť. A potom chcú, takí otcovia, chcú, aby si ich deti vážili, aby si ich vážila ich žena, keď je raz tam, raz je svatý na kazateľni a potom týždni je ako čert a diabol, proste a chcú. No, ale vy, deti, nasledujte Pána Ježiša. No, tie deti nebudú tvoje reči nasledovať. Oni budú nasledovať tvoj príklad. Uvedomíš si to, Silvo? Aké je to dôležité ukázať deťom príklad? Aké je to dôležité proste jednoducho ukázať, že áno, my aj sa odchýlime, ale vieme ísť a vieme sa navrátiť, vieme sa pokoriť a vieme vyrovnať tú brázdu. Práve Silvester bol prítomný, na ktorý večer nastal konflikt u nás. Jeden z mojich synov, najstarší syn, proste mal jednu čiapku na hlave a hovorí mu, tak vidím, že to je moja čiapka. A on si myslel, no všetko je tvoje. Jeho sa to dotklo a videl som, že s takou bolesťou odišiel. A odišiel pokoj z domu. Pozrela na mňa manželka a hovorí, tatínko, to sa dá aj ináč. Mohol si sa opýtať, syn môj, je to tvoja čiapka, alebo si si požičal odo mňa? A nie to, že to je moja čiapka. A hovorím, áno, mamička, už teraz vidím, že som to mohol ináč. Ale hovorím, ja oslovím mojho syna. Oslovil som mojho syna a v slzách som ho prosil a hovorím, syn môj, ty vieš, že nielen čiapku ti dám, ale aj celý svoj život som ochotný za teba dať. Odpusti mi. Nehnevaj sa. A tak sme sa objali, odpustili sme si. A brázda bola rovná. Robíme chyby. Je tu niekto, kto nerobí chyby? Ten už je na cintoríne. Ten už nerobí chyby. My všetci robíme chyby. A my všetci orieme. A chceme, aby bola brázda nášho života rovná. My musíme činiť pokánie. Ak sme schýbili, pozrite sa, nehanbím sa vám povedať. A ja viem, že to pôjde do celého sveta. A poviem, robím chyby, ale dávam príklad môjmu synovi, dávam príklad mojim drahým, aj vám, že keď aj urobím chyby, prídem, vyznám to, uvedomím si to a prosím si odpustenie. A láska všetko zahojí. Objatie a odpustenie je to, čo vyrovná to, čo je skrývené. Láska a odpustenie uzdraví to, čo je choré. Láska a odpustenie vyrovná to, čo je krivé. A láska a uzdravenie navráti to, čo je zahnané. Ďaleko sú tvoje deti, ďaleko sú tvoje vnúčatá, ďaleko je tvoj muž, ďaleko je tvoja žena. proste odišli. Láska. Tá Božia láska. Včera Jarko tu vydával svedectvo, že roky, už 20 rokov, proste žil tak, ako žil v manželstve. Ale teraz niečo pochopil. Nastala zmena. Kde? V jeho myslení. Nastala zmena v jeho charakteri. A vydal svedectvo, že začína sa to naprávať. Vidíte, my sa modlíme, koľko sa modlíme, Pane, zmen to, len nezmeň mňa. Lebo ja som spravodlivý, ja všetko dobre robím a ja som otec a mám právo sa si nárokovať aj na synovú čiapku. No a tak sa nič nezmení. A to, čo je krivé, ostane krivé, to, čo je zahnané, ostane zahnané, to, čo je choré, bude ešte horšie, lebo nie sme pripravení na zmenu. A témou týchto dní je, že potrebujeme zmenu. Vyčistiť kvas, očistiť sa ako nádoby, ktoré sú pripravené nie pre herézie, nie pre nejaké nečisté a nedobré veci, ale pre čisté, sveté a bohabojné veci. Príď, Duchu Svatý. Príď a dotýkaj sa našich srdc. Pane Ježišu, ja končím to svoje kázanie tu, na tomto mieste. Ale ty, Duchu Svatý, ty, Duchu Kristov, ty pokračuj v tomto kázaní. A prosím ťa, nech zobere každý poslucháč vážne, že je nádobou, ktorá buď prináša dobrú vôňu, pretože je čistá, alebo je nádobou, ktorá kvasí, stromom, ktorý je neokresaný, neostrihaný, neupravený, alebo stromom, ktorý je presadený k vodám tvojej milosti, ktoré prúdia cez tvoje slovo a môžeme brať vlahu tvojho požehnania. O pokorne prosím, Duchu Svatý, ty pokračuj, ja končím, ale ty pokračuj. O príď a zapečať toto slovo. Zapečať svojim Svätým Duchom, aby nemal nikto výhovorku, aby nikto nemohol povedať, že nevedel. A ďakujem ti za to, Pane, že môžem mať tú nádej, že nie len na ulici bude prebudenie, ale bude aj tu prebudenie v tomto spoločenstve, pretože ty si zasľúbil, že ak sa niekto očistí, ak sa niekto posvetí, bude nádobou pripravenou na nádherné veci, na tvoju česť a na tvoju slávu. A tak buďte požehnaní, bratia a sestry. Nech je požehnaný váš deň i vaša noc. Nech je požehnaná vaša práca i váš odpočinok. Buďte požehnaní, keď budete vchádzať. Buďte požehnaní, keď budete vychádzať. Buďte požehnaní, keď budete pracovať a do niečoho sa pustíte. A buďte požehnaní vtedy, keď to budete dokončovať. Buďte požehnaní po všetky časy svojho života. Od teraz až na veky. V tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujem vám za pozornosť.